Вече казваме добро утро на нашия гост в студиото на Дарик, Кемал Аюб, председателя на Комисията за защита от дискриминация. Добре дошъл.
Добро утро и добре заварял.
Отдавна не сте ни гостувал тук в студиото, пък и напоследък така не забелязвам много ваши публични изяви. Медиите ви търсиме, комисията основно около скандали, като има така я етническо напрежение около Катуница, я гей парад. А всъщност при вас рутинно вървят много преписки, които засягат важни проблеми за българина.
Еми, медиите се интересуват от проблеми на обществото и когато има някакъв проблем, тогава сме търсени институциите, а пък гражданите ежедневно натърсят. Вече сме известни на обществото, защото работи вече повече от 6 години.
Само формално започвам като продължение на вчерашния ни разговор. Тук в студиото говорихме с една дама, която работи за равнопоставеността на половете в България, взимайки повод от вчерашния празник за един, за други не, 8 март. Когато стана дума за тази сериозна разлика в мъжките и женските заплати. Има ли подобни жалби във вашата комисия? Колко трудно е наистина да се докаже една подобна дискриминация, като се има предвид, че една дама трябва да докаже, че върши същите неща, които върши мъжа колега до нея, обаче получава по-малко пари?
Да, стана достояние до обществото, че в Европа, вече сме част от Европа, жените получават около 16% по-ниска заплата. България не е изключение. Но тук аз скоби искам дебело да подчертая, че в България жените са по-еманципирани от европейките. Защото ако трябва да си припомним, Ирландия до 60-те години жените нямаха право да гласуват и ред други права. Но може би това и добре, и не е много добре, тъй като някак си се стопират жените, ми се струва да се жалват за дискриминация пол. Не, че нямаме. Имаме най-различни случаи, но по-скоро е конкретизирано, в смисъл един любопитен факт, скоро получихме една жалба от една дама, срещу рекламен билборд, че на рекламата е нейното лице с по-голямо тяло, така по-меко казано, рекламата за отслабване. Аха. Като ответната страна след това свалиха билборда, твърдят, че лицето не е нейно, са взели от някакъв сайт американски, доколкото си спомням. За заплати също има, но основно за млади жени, когато се върнат от майчинство, не биват квалифицирани за повишаване квалификация на курсове или така нататък, задържа им се заплата, не се актуализира заплатата. Както и конкретно имали сме случаи, то даже една банка, не беше миналата година, по-рано беше, карат допълва декларация, че не са бремени, след това се установява, че е бременна, ама тя и жената не е знаела. Естествено, банката беше санкционирана след това, но това беше първите години, когато работодателите не бяха информирани за закона за защита от дискриминация и ангажиментите на България с директивите на Европейския съюз, по които България е страна, са синхронизирани законодателството. Сега и гражданите, и работодателите знаят
малко
добре.
Малко по-добре се съобразяват. Но това ми даде повод, аз мислех по-нататък да говорим за този казус. Неотдавна беше така, стана публично достояние клауза от договор, която една пловдивска фирма предлага на жените да подписват при постъпване на работа, на устойка от 700 лева, ако жената забременее след като постъпи на работа. Има ли такъв сигнал при вас? Работи ли се по него?
Да. Има, образувана е преписка и процес на проучване. Има и такива работодатели, за съжален, които не са информирани. Даже имам и по-такъв пример с чуждестранен инвеститор от западна фирма, където работодателя, чужденец, гони, освобождава и заявява и пред свидетели, че не иска жена юрист, юрисконсултка е, че назначи мъж млад и така нататък. Има и такива случаи, изключения има. Въпросът е, че гражданите имат защита в лицето на комисията. Не, че преди това не са имали. Преди това първо не сме имали синхронизирано законодателство, такива твърди мерки, но и сега за предпочитане. Аз съм председател на комисията за защита от дискриминация. Пред комисията производството е по-бързо. И затова може би повече се отнасят към комисията.
Като казахте,
в съда по-бавно се развива процеса.
Като казахте повече, намаляват ли жалбите до комисията? Имате ли, по колко жалби има произнесено решение в рамките на миналата година, например, изобщо като количество, ако говорим с цифри?
В цифри, ако говорим, значи увеличението спрямо миналата година е около 5-6%. Миналата година са били 836, сега са 848.
Тоест 2010 е спрямо 2011.
Пика беше 2009 година, но ако трябва да правим паралел, примерно тази година има повече образувани преписки в сравнение с 2010 година. Това говори на качеството на жалбите, т.е. по-съиздържани и по-доказващи.
И са запред вас. Даващи
повод за образуване, да.
Защото в началото пускаха жалби, които не са до вас като институция много.
Да, и сега имаме и препращаме по компетенции, примерно до съда или до други държавни органи, и те не са малко, някъде около 30%. Отпадащите жалби също не са малко, но в сравнение с предишните години са малко, тъй като ние даваме възможност да се коригират жалбата, тъй като трябва да е видно, че има дискриминация, за да образуваме преписка, и затова даваме възможност.
Ако нещо коректно не е оформено, да си поправят искането до вас.
Въпреки че процес на проучването също могат да доказват.
Средногодишно от тези около 800 жалби, които постъпват, по колко преписки успявате да излезете с решение, защото някой казва си иска дълго проучване, факт е, и съответно чакане на становища на институции?
30-40% решения излизат на година.
Ага. Но, от тези.
Да. Но има и решения, които чакащи от предна година и продължават. Има решения, висящи пред Върховния административен съд или частично върнати, така че точна цифра е трудно да се каже.
Променят ли се структурата, вида на жалбите? Помним, в началото основно ви атакуваха за така дискриминация на етническо.
30-40, извинете, умножено по 10, 230-240 решения.
230?
Да.
Годишно.
Годишно,
от около 800 жалби, които, по които стартират преписки, нали?
Да,
така правилно ви разбирам.
Но по някои преписки, за съжаление, проучването продължава доста дълго.
Факт е, че много институции зависи и вашата работа.
Да, има много случаите. Ползваме външни експерти, се чака експертиза. Това включва, нали, и институции. Не само, примерно, графологична експертиза, но и институции като професори, медицински изследвания трябва да се правят. Такива бяха случаи за множествената склероза, примерно, за Алцхаймер, за раково болни, за определени лекарства, които бяха лишени пациентите, които от една страна, като погледнете, нали, обикновена дискриминация, когато се слуша за дискриминация, човек връзва човек с човек взаимно да се дискриминират, но човек бива дискриминиран и от действията на определени наредби.
Институцията и
закони, да.
Да. За характера на жалбите, доколко и как изтласкана беше така дискриминацията на основа етническа принадлежност, по-назад така водеха поне доскоро дискриминацията на пазара на труда. Това ли остава пак?
Да, това остава. Първите години, първата година беше основно, етническа дискриминация беше водеща. Това се свързва с активността на неправителствени организации. Имаше едно изчакване на институции, като КЗД.
Да има на кого да се оплача.
Да, и бяха подготвени, което няма нищо лошо. Сега пак са активни, но вече в други сфери, тъй като кризата повече на преден план изкара при упражняване право на труд.
Дискриминацията,
тя е водеща. Там, разбира се, се преплитат увреждания, възраст, лично обществено положение, но основно при упражняване право на труд е. И на второ място хората с уврежданията, и на трето място възраст. Възрастта е особено чувствителна тема за 2012 година, защото от Европейски съюз е обявена година за активно остаряване. И това включва
право на труд и други
сътрудничество и взаимопомощ, така образно казано, между поколенията. Как да се грижим за възрастните също, но също как възрастите да се чувстват полезни за обществото, включително полагайки и труд. Здравословни проблеми е
и също.
Това е чувствителна тема, тъй като социалните въпроси излизат на преден план при една криза.
Колко глоби са събрани от наложени санкции през миналата година? Повече или по-малко спрямо предходните? Имахте една рекордна глоба, но вече в тази година от 4500 бяхте глобили човек на ръководен пост в банка.
Да, за миналата година са наложени над 57 и нещо, доколкото си спомням, глоби. Събрани са около 5000, тъй като те предстоят да внасят.
Те обжалват?
Обжалват се и които не са, ние им напомняме, но по принцип се изпълняват и се внасят сумите. Нямаме проблем с граемостта.
При вас има ли допълнително материално стимулиране? Много така гореща тема през последните дни. Не знам дали някой от политическите кабинети ви се жалвал вече пък от дискриминация, че са му взели парите пък на чиновниците по-надолу не са, но пък вие раздадохте ли си и давате ли си такива пари?
Сега тук според за бонуси, допълнително материално стимулиране и така нататък. При нас, имате разлика от други институции, да, имаме право, както и други институции или държавни органи, но при нас законодател е така, се е разпоредил, така че глобите и санкциите отиват в държавния бюджет, а не отиват в бюджета на комисията и да отиват за преразпределяне. Това е обяснимо, тъй като това ще доведе до един стимул да се завишават санкциите. Ролята е на санкциите и нашата работа е превенцията, да няма дискриминацията, хората да живеят по-добре. Раздавали сме, но това е от незаети работни щатни бройки, тъй като при нас има и текучество, примерно специализираната администрация са 14 човека и повечето са юристи и до сега има напуснали 14 човека.
Не им предлагате добри пари, сигурно.
И не са високи заплати. Колкото имаме икономии от фонд работна заплата и ги разпределяме.
Грубо обща сума може ли да споменете или е твърде дребна на фона на това, което се коментира в момента?
Разбира се, изобщо сравнение не може да става.
Да преминем
за хиляди, десетки хиляди, изобщо не може да се говори.
Към казусите, които са любопитни, ако можем така набързо да проговорим някои от тях, макар че сега в предварителния разговор тук и с колегите говорихме, доколко би могло да се види дискриминация дори в решението за синята зона сега в София, защото веднага решенията на Общинския съвет предизвикаха реакция на гражданите в центъра, които смятат, че са по-дискриминирани, да кажем, от тази наредба, от хората, които живеят в Дружба, Люлин или където и да е другаде.
Разбира се, могат. Преди 2-3 години, мисля, че имаше повдигнат по подобен начин въпроса за абонамента за паркиране в централната част на столицата. Аз не си спомням как сме се произнесли, но разбира се, всеки има право да ни сезира, могат да ни сезират. Не мога да правя сега коментари, но зависи как ще бъде повдигнат въпроса.
Тоест,
примерно,
бъдете сезирани
за
или
синия зона за паркиране едно, но живеещи в синия зона, които трябва да плащат за една кола, за втора кола, колко и така нататък, пък дали се предлагат необходимите закрити паркинги, има ли възможност, защо ги няма в столицата, защото в нормалните столици има, при нас се говори само за подземни, има и надземни паркинги, има достатъчно много, особено в зоната на спирките на метрото или в началото на столицата, там безплатно паркиране, билет, облекчени. Има, може да се направи определена политика, но ние може да се произнесем само ако има някакво неравно третиране, сравнима с други.
Ако граждани ви сезира достатъчно аргументирано, сте готови да се захванете и с този казус. Какво стана с винетките? Три министерства обжалваха вашето решение по този казус. Върховният административен съд?
Първото дело, ние сме обжалвали сега. По принцип, тъй като самото решение касаеше няколко министерства, имаше предложение за законодателни промени, за събиране на винетните такси, пропорционални и така нататък, което да отговаря на една директива, когато беше в процес на приемане, когато ние се произнесахме, но след това влезе в сила и искахме и преюденциално запитване, имаме вече и такава практика, първа между прочим от подобна институция в целия Европейски съюз. Отказани са преюденциалното запитване. Частично се отмени нашето решение, тъй като имаше задължително предписание за министрите, а остана само предложението до съответните министерства да внесат законодателни промени. В тази част остава. Ще видим Върховния административен съд.
То се чака окончателно решение.
Чака се окончателно решение.
Силното ваше предложение беше и дневната винетка, която не съществува все още.
Да, тук базата беше както пропорционално за времево, за дневна, седмична и годишна, няма пропорционалност, така също и чужди граждани, които само преминават през страната
и искат да си купят.
И сравнима и с други европейски практики.
Имаше един казус, за който полицаите в края на миналата година ви сезираха около своите синдикални протести за това, че не получават възнаграждение за извънреден труд, за нощните си дежурства. Там има ли движение по тази преписка? Скоро да чакаме ли решение? Ще успеят ли поне пред комисията да осъдят МВР за тези свои права, които смятат, че са нарушени?
Ами е... Преписката в процес на финализиране, доколкото знам, за 20 марта е насрочено заседанието, открито заседание. До сега върши проучването. Поръчали сме експертиза на външни експерти. Имаме вече. Явно има такъв проблем за извънредния труд. Ще се произнесем.
Добре, много казуси всъщност има, за които така, та история с столичаните, столичани, на който сезира заради безплатното возене на роми в градския транспорт, и тук ли сме в процес на очакване на решение?
Ами, още сме в началото на проучването. Има образувана преписка, така както е описано, има основание, защото при това лично аз съм имал и лични разговори, срещи при мене, където са излагали подобни тези. Явно има проблем, който е явна дискриминация, но всяка дискриминация трябва да се докаже. Тъй като това от другите граждани се приема на толериране или нетърсене на отговорност от нашите съграждани от ромски произход, но явно тук проблема е в градския транспорт, контролерите, защото там не могат да делят имаш или нямаш билет.
Не, какъв си пътническа принадлежност. Да. Дискриминацията е една голяма тема, по която можем много да говорим, но на финала да ви помоля накратко. Излязоха и не само ваши анализи през последните години, вие правите много проучвания. Неотдавна от началото на годината беше отново констатирано, че дискриминацията по възраст, пол, раса и сексуална ориентация все още е сериозен проблем у нас. Вашата оценка накратко, докъде и как прескочихме усещането за търпимост и преминахме към толерантността?
Аз мисля, че почнахме да разбираме толерантността наистина като толерантност, а не само като търпимост. До сега преобладаващи това мнение. Значи, щом аз те търпя, значи съм толерантен. А трябва да свикнем да възприемаме различните от нас. Няма значение увреден физически или и психически да е, или са различен свят, различни религии и така нататък. Мисля, че има доста голям напредък в обществото. Но ми прави впечатление, ние скоро правихме едно голямо проучване по един европейски проект и предстои да излезе решение на 9-членния състав на комисията, а чакаме и становище от Министерството на образованието и науката. В училищата, учебните предмети, учебните помагала, учебните планове има доста дискриминационни текстове или има какво да се желае, така че да се сложи една бариера, когато се одобряват учебниците, да няма такива текстове. Те останали отпреди, защото ние, ако не подготвим както трябва подрастващо поколение, да заличим старите стереотипи и предразсъдъци, няма да постигнем успех. Тук е въпросът, че трябва да бъдат включени всички деца в образователната система.
Факт е, че от децата трябва да се започне. Благодаря ви за този разговор. Кемал Аюб беше събеседник в Междуредие тази сутрин.